Nú sá tími ársins sem álfar flytjast búferlum og að vel að gáð má sjá þá skraut klætta í löngum röðum ferðast á milli hóla og hæða. Það mikilvægt að hafa allt hreint og þrifalegt jól og áramót því að mögulega koma þeir við á bæjunum og sagan segir að þrifnaður sé þeim mikilvægur, bæði í hýpilu manna og álfa. En hvaðan koma þeir? Sagan segir að eitt sinn hafi Guð kallað til Evu aldamóður og sagt henni á ákveðnum degi og tíma að sína sér öll börn sín á tiltöknum stað og láta þau vera kemd og þvegin og svo velbúin sem föng væri á. Eva gerði sem henni var búið, en af því börnin voru mörg, nennt hún ekki hafa fyrir að búa þau öll svo vel sem skildi. Tók hún þá nokkur frá af hvori kyni er henni þóttu ósélegust og faldi þau í helleginum og bjó svo dyrnar að þau kæmust ekki á braut þaðan, en öll hinn let hún koma fram fyrir augliti drottins á tilteknum stað og tíma. En er Guð kom að sjá yfir börnin hennar, þá spyr hann Evu hvort hún hafi ekki fleiri börn, en hún neitar því. Þá mælti Guð til hennar. Það sem þú nú hefur viljað hylja og dylja fyrir Guðinum, það veri héðan í frá hulið og dulið fyrir þér og bónda þínum og öllum niðjum ykkar. Nema þeim einum er ég vil það veita og engar nýtjar né skemmtun skuliði af þeim hafa héðan af. Eins og ég sagði áðan skiptir miklu máli að þrýfa vel og vandlega þegar álfa gæti verið von. En þær heimsóknir geta líka haft aðrar og alvarlegri afleiðingar en fuss og svei yfir drastli í mannabústöðum. Sögur segja frá miklum óförum óvandaðra einstaklinga og þá sérstaklega kvenna sem urðu eftir á heimilinu á jólanóttina þegar annað heimilisfólk fór til messu. Áður fyrr tíðkaðist að messa klukkan 6 á aðfangadagskvöld á miðnætti og aftur klukkan 6 morguninn. Þetta þýtti auðvitað langa fjarveru heimilisfólks frá heimilinu eða trúlega nær sólarhring. Á jólanótt vitjuði álfar oft bæjar og héldu þar sínar veislur og varðvist oft glatt á hjalla, en það borgaði sig að haga sér vel, láta ekki glepjast af álfagleðinni. Einu sinni voru tvær systur frumvaxta hjá foreldrum sínum, er höfðu aðra þeirra að olbúabarni. Einu sinni veturinn bar svo við að allt fólkið á bænum ætlaði til aftansöngs á gamlóskvöld, og þar á meðal langaði bóndadótturina sem útundan var höfð mjög til að fara. En sökum þess að einhver varð að vera eftir heima, þá var hún látin sitja kyrr þóttinu værið að nauðugt. Og er allt fólki var farið að heiman, tók hún til að hreinsa bæin bæði upp og niðri og setti ljós hvarvetna. En er hún hafði lokið þeim starfa, bauð hún heim huldufólki með þeim hætti sem tíðkaðist og gekk í kringum allan bæin með þinnum tíðkanlega formála. Komi þeir sem koma vilja, fari þeir sem fara vilja, mér og mínum að meina lausu. Síðan gekk hún inn á loft og fór að lesa í Guðsorðabók og leit aldrei upp úr henni fyrir en dagur rann. En jafnskjótt hún var sest komin í húsið fjöldi álfafólks og varða allt búið gulli og skrautklæðum. Raðaði það gólfið alls konar gersemum og bauð bóndadóttur. Fór það og að stíga dans og bauð henni að koma í dansin en hún sinnti því ei. Og þessu atferli hélt huldufólkið allt til dags. En er dagur rann, leit bóndadóttir út í gluggan og mælti Guði sér lof, nú er komin dagur. Og er huldufólki heyrði guðnefndan, þaut það burt og skildi eftir allar gesemarnar. Þegar fólki kom heim og systir bóndadóttur sá gersemar þær er hún hafði eignast öfundanana og mælti að systir sín skildi ekki vera heima næsta ár, heldur hún sjálf. Nú kemur Anna gamlóskvöld og situr eftirleitisdóttirinn heima. Hlakkar hún mjög til komi álfafólksins og býðir því heim og lísti bæinn. Síðan kom huldufólkið, eins vel búið og fyrri, raðaði meiðunum á gólfið, fór að dansa og bauðin í dansinn og það þáði hún. En svo fór að hún lærbrotnaði í dansinum og varð vitstola. En huldufólkið fór burt með alla gripina. Það eru ekki margir núlifandi Íslendingar sem hafa raunverulega séð álf. En ég var svo heppin að vera boðin á jólaball grunnskóla Drangsnes. Þar var glatt á hjalla. Jólasveinn á fjarfundi, dansaði kringum jólatré, mandarinur á kakó og fleira og fleira. En svo heyrði ég að einn nemandinn, Dineba Rós Matthildardóttir, eigi jólaálf og ég ákvað að forvitnast það.
En Dineba,
kontaðis,
hvað með hann jólaálf?
Hann var nægla lakka tannarnas pappa.
Var hann nægla lakka tannar og pappa þinn? Hvar fjöxt hann? Hvaðan kom hann?
Bara á fjallanum.
Ertu búin að sjá hann? Hvernig lítur hann nú?
Svona bara í rauðum fötum og með brúnt hár.
Á hann heima hjá þér? Núna?
Já, hann segir það.
Segist hann eiga heima hjá þér? Og bara heitir hann eitthvað?
Hann heit Daniel.
Heitir hann Daniel? Hvað heldur hann sig gamall?
Kannski svona.
Hann svona 10 ára?
Já.
Hann stærri en þú?
Hann svona...
Er hann bara pínu lítið?
Já.
Hefurðu talað við hann?
Já, en hann talar bara ekkert við mig.
Svarar hann ekki?
Nei, hann bara skrifa bréf til mín.
Og hefurðu fengið mörg bréf? Hefur þú skrifað hon?
Já.
Hvað skrifað þú hon?
Ég skrifað hvar átti heima þá, segir hann bara, já, heima hjá þér.
Og viltu alveg að neyja heima í þær?
Já.
Vistu, gaman að hafa hann bara. Ok.
Þetta frábært, ég veit að ég ætti jóla á.
Já.
Þá myndi ég kannski eftir maður að vera með lakkaða neglur.
Það kemur nú engin jóla alveg heim til mín. Ég reyna að gera þetta sjálf og...
Já, allt í hún. Það eiga allir að eiga jóla á.
Ég er að horfa.
Við heyrðum að Marta Guðrún Jóhannesdóttir, kennari í grunnskóla Drangsnes, eigi reyndar ekki jólaálf, en í æsku heyrði hún álfa söng. Þú sens að sagði mér það að þú hefur heyrt álfa söng einhvern tíma þegar þú varst lítil stúlka.
Já.
Á ferðalagi með foreldrum þínum.
Já, það er rétt. Við fórum gjarnan á Þingvelli saman, fjölskyldan, ég og Guðbjörg Grannveig, systir mín og mamma og pabbi. Og eitt sumari þar sem ég svona á milli þess að vera barn og úlingur líklega kannski svona 11 ára aldurinn svona orðin svona skeptisk áhitt og þetta, jólasveina, álfa og fleira, að hérna við erum í Almannagjá og systi mín sem er tveimur árum yngri en ég og hún svona ráfar eitthvað í burtu og ég kalla á hana og hún þykist ekkert heyra og Þannig að ég fari á eftir henni og spyr hana hvað hún sé að fara á og hún segir, sérðu mannin hann? Nei, hvað ertu að meina við því? Maður, það er engin hérna, við erum hérna 4, það er engin. Jó, hann er hérna svona lítill kall hann. Gugga, hætti þessari vitlissu, engin lítli kallar hérna. Mýri vitlissan í henni. Svo förum við eitthvað aðeins áfram og... sjáum í berginu eins og móti fyrir stórri hurð, svona boga dreginni hurð.
Ertu að meina alveg svona kannski meters hárri?
Já, bara stór og svona mjög, já, bara flott hurð sem að sjá móti svona fyrir í berginu. Og við leggjum í hlustir og heyrum báðar afskaplega fallegan söng, álfa söng. Og þetta man ég og bara þetta er eins lifandi minning og það sem að gerðist í gær og ég bara trúi þessu alveg 100% að þarna hafi verið álfakór á æfingu.
Og þú manst alveg að lægi eða svona hvernig hljóminn í þessu þannig?
Já, því miður þá man ég ekki alveg lægi en bara, já, þetta var svona, þetta var alveg stórkostlegu söngur og bara held ég með því fallegasta sem ég hef heyrt og minni ævi.
Það bara þannig.
Já.
En var þetta eina skipti sem að þú eða sem að Gugga sá eða heyrði í álfum?
Ég reyndar, ég fór svona að rifja þessu upp eftir að við töluðum saman og ég sagði frá þessu að í garðinum, þar sem ég ólst upp, að þá var alltaf haldin álfabrenna og mikið stuð og mikið gaman og líka í Keflavík var ofsalega flott álfabrenna þar og var alltaf álfakóngur og álfadrottning og komu ríðandi á hestum og það var svona algjörlega magnað. Og einhver á þannig, ég svona þekkt alveg þessar hefðir og já, áramótum að þá fara álfarnir á stjá og verður ekki að flytja.
Jú, jú.
Og ég man að, svona já, ég trúði þessu, mér fannst þetta mjög spennandi, er líka eitthvað svona, eitthvað pínu ókveikjandi. Og á nýjós morgun, þegar ég krakki, þá vakna ég og það við svolítið mikinn hávaða og þá hafði þessast opnast gluggi í herbygginu mínu og hérna og glugga tjöldin einhvern veginn feiktust til og frá þannig að það var svolítið mikið læti og ég einhvern veginn var svona svolítið hugsaði strax, já, núna hafa álfarnir verið hérna á ferðinni sko var alveg handvissum það þannig að þetta er já, það er ýmislegt
Þetta er náttúrulega álfatrúin er mjög svona sterk hjá okkur Íslendingum
Já, hún er það Og ég spyr leyfi ef að hérna ég ætla að fara upp á hóla eða steina þar sem að ég veit að eru álfar og svona ber virðingu fyrir þessu. Þannig að þess að hugsa nokkuð það. Það er maður aln upp við þetta og aln upp líka hjá miklum sagnamönnum eins og afa mínum Kjartani Áskersinni sem að fór með okkur oft í göngutúr barnabörnin og mitt bent okkur á hitt og þetta í náttúrunni og í landslæginu. Bara sjáu ég þarna, nei, en hvað er fallegu gluggi og þarna er blóm í glugganum og nei, og þarna er tröll sem hefur orðið að steini og þannig einhvern veginn í gegnum hann að þá svona upplifum maður allt, já, allt umhverfið einhvern veginn á þennan hátt að það var lifandi og ýmsar verur í því.
Það er sko í landinu mínu, þar er stór klettur með svona svolítum skúta inni Og ég var þannig tíman og ferð með börnum og ég segi þetta gæti nú verið álfakirkja. Og eftir þetta að þá get ég ekki hugsa mér að nokkur til dæmis kasti steini í þennan klett eða klifri upp á honum. Við erum einhvern veginn strax komin með þessa tengingu.
Já, þetta er mjög merkilegt. Ég, svo sem eins og ég segi, mjög lítið velt þessu fyrir mér. Þetta er einhvern veginn, finnst mér oft svolítið svona sjálfsagt og ég veit að þetta vekur athygli erlendis að er það rétt sem að ég heyri að þið jafnvel sko breytið ykkar áætlunum byggingar og vegagerð og annað út frá því að út frá álfum og þannig að já, er það ekki líka svoleiðis allstaðar eða hvað?
Ég held að þetta sé bara virðing Íslendinga fyrir náttúruna og tenging við náttúruna.
Já,
ég held hún birtist svona.
Ég vona það og við höfum greinlega haldið tengingu við þetta.